Siinä oli Apokalyptika ja kappale nimeltä Farewell, ja tämän toivoi meidän kulttuurikuppilan tämän viikon vieras Juha-Pekka Koskinen. Ja me tuossa puhuttiin Juha-Pekka Koskisen kanssa yhdestä tällaista suurhahmosta, jota hän käsittelee nyt maaliskuussa ilmestyvässä romaanissaan. Mutta löytyy tosiaan sieltä aikaisemmastakin tuotannosta tällaisia aika niin kuin myyttisiä kavereita. Nyt tietysti kaikki tietää Finlandia-ehdokkaana olleen Ystäväni Rasputin romaanin, jossa sä lähit käsittelemään myös tästä tyyppiä, joka on kyllä niin monen myytin taakse piilotettu kuin vaan yleensä historiallinen henkilö voi olla. Mutta sulla on jostain syystä kyky mennä näihin kavereihin sisälle niin, että tulee semmoinen olo, että tää on oikea ihminen. Nyt olisi niin kuin itsekehun paikka, että miten sä tämän teet?
No, se oikeastaan on aika pitkälti juontuu siitä mun kirjoitustavasta, niin miten mä teen niin kuin muutenkin kaikki kirjoitukset ja miten mä luon niitä hahmoja. Mm. Eli se on semmoinen metodi tavallaan, että mä menen niin kuin sisälle hahmoon, niin mä kirjoitan niitä vain niin kuin sisältä ulospäin, enkä tarkkaile.
Mutta miten se onnistuu? Itse asiassa mä tiedän kirjailijana sen, että toi on äärimmäisen vaikea prosessi.
No se oikeastaan tapahtuu niin, että mä kerään sen materiaalin ja mä luon sen henkilön mielikuvan siitä materiaalin perusteella, mitä on, eli aikalaiskuvauksista, heidän omista kirjoituksistaan, eli Grigorinkin räpellyksiä, vaikka ei ollut hirveän kirjoitustaitoinen, mutta niin ajatuksia on muut kirjoittanut ja siitä niin näkee vähän sitä ajatuksien juoksua. Ja siitä niin pystyy rakentamaan sitä luonnekuvaa ja tavallaan se hahmo syntyy, sit sitä pystyy niin kutomaan uskottavaksi. Ja silloin kun sä saat sen sisäistettyä näillä, että sulla syntyy mielikuva siitä henkilöstä, niin sen jälkeen sä pystyt myös kiistämään semmosia asioita, mitä sen henkilön nimiin on laitettu, mitkä sä niin kuin tavallaan pystyt päättelemään, että tämä ei ole totta. Koska kaikissa lähteissä, niin totta kai meillä on oikeaa tietoa, mutta meillä on myös väärää tietoa, koska kaikilla ihmisillä tämmöisillä on ollut vihollisia, ja ainahan ne kirjoittaa niin vääristeleviä lausuntoja lähimmäisestään. Mm. Sieltä täytyy niin vaan löytää se, että miten, että voiko tämä olla mahdollista.
Joo, että se on tuossa romaanissa nimenomaan tulee ehkä se, että tyypistä, josta on aika pitkällä ja historia sillä tavalla, kun me se tunnetaan, niin siitä on tehty tämmöinen demoninen hahmo. Mutta tuossa romaanissa tulee tosi hyvin mun mielestä balanssi, että siitä löytyy oikein ihminen, joka oli vilpitön omissa. Täytyyhän sen olla jossain määrin vilpitön. Siinä uskossaan.
Ja ehkä tässä rakentamassa niin kuin siinä muinaisessa viisi todistajakirjassa, missä seikkailee muun muassa Jeesus, niin siinä mä myös rakensin sitä kuvaa niin kuin niillä historiallisilla lähteillä, mitkä ovat tietysti vähäiset evankeliumien ulkopuolella. Ja niin mä poistin sieltä semmosia kohtauksia, mitkä mä katoin luonteenkuvauksen perusteella, että ne eivät tähän henkilöön istu, vaikka ne on kirjoitettu sinne. Eli kylmästi tein semmoista niin kuin, vähän niin kuin salapoliisityötä ja totesin, että tätä ei ole tapahtunut. Tämä on tehnyt joku muu, että tämä on propagandaa. Vaikka ne lukee evankeliumissa, niin poistetin ne ja laitoin sinne myös sit, tavallaan niin kuin aikalaisten antamaan selityksen sille tapahtumalle, että miksi se meni hänen nimiinsä. Mutta se tulee tämmöisestä tavallaan vähän rikospsykologiasta. Rakennetaan luonteen kuva.
Joo. Ja sulla on tosiaan, että sä lähdet aika isoihin aiheisiin kiinni. Et suomalaisessa kirjallisuudessa on paljon tämmöisiä ehkä niin pienen ihmisen näkökulmasta kuvattuja tarinoita. Et sä oot siinä mielessä aika erikoinen tapaus ehkä suomalaisessa kentässä.
Niin, no tää uusi kirjakin, niin tässähän on sitten kuitenkin päähenkilöhän ihan tavallinen, tallaaja. Että Mannerheim on siinä niin kuin sivuhenkilö, mutta merkittävä tietysti sellainen.
Joo.
Mutta ehkä nämä, niin kuin, nämä historian isot henkilöt, ne kuitenkin liittyy tämmöisiin murroskohtiin ja ne määrittelee aika pitkälle sitten näiden pienten henkilöiden elämää. Se, niin kuin se balanssi siinä tarinassa ja se ristiriitakin syntyy pitkälti siitä, että saat luotua niin sinne molemmat uskottavasti.
Miten sä, jos mennään tähän asuinympäristöösi, eli kun ollaan nyt Hämeenlinnassa, niin Hämeenlinnahan on tämmöinen ei nyt pelkästään kirjailijoiden kaupunki, vaan siis tämähän on muutenkin kulttuuriltaan hyvin rikas kaupunki. Onko löytänyt jotain syytä tälle, minkä takia täällä on poikkeuksellisen? Etteikö sä ole täällä kirjailijat aina ennen Finlandia ehdotuksien julkistamista mietitte, että kuinka monta ehdokkuutta tulee suurin piirtein Hämeenlinnaan?
Niin, no yhtä aikaa ei ole varmaan tainnut tulla, tulla juurikaan, mutta siis aika huolestuttavan tasaisen tahtiin on tullut myös, jos otetaan huomioon nämä Hämeenlinnassa pitkään asuneet tai syntyneet kirjailijat, jotka ovat siirtyneet esimerkiksi Helsinkiin tai muualle, niin
aivan,
kyllä se, niin kuin se osumaprosentti on niin kuin suuri.
Mutta mikä sen tekee? Mitä juomavedessä on?
Niin, en tiedä. Sitä on aika vaikea sanoa, että tietysti syntyperäisiä hämeenlinnalaisia minäkään en ole. Ja sitten Pakketaan esimerkiksi, joka on aktiivinen hämeenlinnan kirjailija, niin ei ole syntyperäinen, mutta me ollaan niin kuin jääty tänne. Tämä on varmaan niin kuin hyvä paikka sit liikkua. Täällä niin kuin on se työrauha, mutta sitten tässä on, ollaan kuitenkin niin lähellä sitä pääkaupunkia, että on mahdollista hoitaa sitten niitä muitakin asioita.
Niin,
siinä varmaan on, on niin kuin semmoinen balanssi. Ja sitten varmaan tämä, kun täällä nyt on jonkun aikaa nyt ollut jo tämmöinen hyvä yhteisö, niin kyllä se sitä ruokkii. Että kyllä niin kuin on ollut niin kuin hyödyllistä omasta mielestäni, että täällä asuu esimerkiksi Olli Jalonen ja sitten asuu Tapani Pakke, koska heillä on niin kuin semmoista tietoa, mitä mäkin voin tarvita aina. Mm. Pelkästään siitä työn tekemisestäkin.
Joo, eli kollegoiden tuki on aina lähellä,
niin,
jos tarvii, mutta silti on työrauha,
joo,
mikä
kyllä
on varmaan aika ideaali. Ideaalitilanne. No, me mennään sitten vähitellen sun toiseen musiikkitoiveeseen, ja se on nyt sitten klassikokamaa. Mm. Eli Led Zeppelinin Black Dog, mikä johdatti, jos tää nyt kaipaa mitään selityksiä, mutta niin, tämä klassikko, mutta mikä sai sut nyt valitsemaan tällä kertaa Led Zeppelinin ja nimenomaan Black Dogin?
No oikeastaan Led Zeppelinin on ollut montakin vaihtoehtoa, että toi Black Dog nyt valitsin isosta joukosta, mutta tämähän nyt on tietysti semmoinen, että 70-luvullahan tämä oli suuressa lennossa ja silloin kun oli vielä hyvin pieni ja vastaanottavainen, niin tämä niin palo aivon pohjaan.
Eli onko tämä sulle joku, että sä oot kuullut tätä lapsena?
Joo, siis tämähän on, muistan vielä kun kaverit hehkutti tätä silloin kun on ollut Led Zeppelin oikein lennossa, niin nehän puukolla kaiverteli tuonne näiden leikkikenttien, kun silloin oli semmoisia puupempeleitä, missä oli liukumaita muuten, niin nehän kaiverteli linkkuveitsellä sinne Led Zeppelin joka paikkaan. se oli niin kuin 70-luvun loppu, 74-77, niin sillä välillä suurin piirtein. Sehän oli niin kuin ihan niin kuin uransa huipulla niin kuin täälläkin, että siltä ei voinut välttyä.
Aivan. Me kiitetään Juha-Pekka Koskista ja toivottavasti Juha-Pekka Koskinen tulee taas Vaasassakin käymään jossain vaiheessa, olet vieraillut silloin tällöin. Mutta me mennään kuuntelemaan Led Zeppelinia ja Black Dogia. Kiitoksia Juha-Pekka Koskinen.
Kiitos.